Apaiz hitz egiten dugu motxiladun aurren kasuaz. Xua aurtsoa oraindik ez da motxiladun aurra, baina aurki bai. Horretan bilakatuko da. Kartzelan barruan jaio da, bi etakideren aurra da eta han bizi izan da kartzela barruan. Baina urte hiru urte osatuko ditu urtarrilean eta amonaren esku utziko dute aurra, bere gurasoak Valentziako kartzelatan jarraituko duten bitartean. Gipuzkoako Batzar Nagusietako Giza Eskubideen Batzordean aztertu dute gaur Xuaren kasua eta Inaxio Oiartzabal etxerateko Gipuzkoako bozemailea izan da Xuaren amonarekin eta Xua gurasoekin etxera plataformako kideekin batera agerraldia egiten aritu dena. Arratsaldeon Inaxio.
Bai, kaixo. Arratsaldeon.
Nola joan da ba Batzar Nagusietako agerraldi hori eta gerora taldeekin izan duzuen bilera?
Bueno, lehenengo argitzeko ni sareko kia naizela etxeratekoa.
Arrazoia
da. Hori esan dizu eta ba ondo, goizean aritu gera giza eskubideen batordean. Gaia lantzen, beste momentu batzutan ere batorde horretan egon gera beste gai bat lantzen, eta bueno, kasu honetan, ba gentozen hori eta usurbilen onartu diren mozio batuetatik, bertan bai PSE, PNV, Podemos eta EH Bilduren babesa izan zuten mozioetatik, eta bueno, gaur landun egin unazan, ba Gipuzkoako Batzar Nagusietan onartzeko mozio berbera.
Mozioa gaur ez da bozkatu, gaia aztertu da, eta izan dituzuen bilera horietatik, eta, bueno, jakin dugun informazioaren arabera, Alderdi Popularra ez beste alderdiek bat egingo dute mozio hoiekin, ala?
Bai, hori izan da gaur landu duguna, eta hori izan da emaitza, egia da, denbora dara magula, arlo politiko instituzionalean, konsensu eta, bueno, elkarrekin lan egiten, eta, bueno, ba Xuaren gaia hain larria eta hain muturrekoa izan da, ba kasu honetan ere, ba konsensu hori lortu dugu, esan gainera aipatu dugu Picasenteko kartzelan ez Xua bakarrik, beste hiru ume ere badaudela eta Madrideko Aranjuezeko kartzelan beste ume bat ere badagoela eta azkenean ba motxiladun umeen egoeraz ere hitz egin dugu.
Eta nolako jarrerak ikusi dituzuen, nolako jarrerak entzun?
Ba, bideo horretan egia da, beraz garria izaten dela horrelako, bueno, eremuetan lan egitea, esan bezala, talde politiko, aipatu ditugun talde politikoekin, adostasuna maila horretan erabatekoa da, eta bideo horretatik hitz egin dugu gaurko egunean, bueno, Alderdi Popularraren aldetik egia da, oraindik, ba, bueno, etorkizunari begira baino, iraganeko kontuei begira, aritu dela, eta bueno, egia da, ba, bueno, guk ere esaten dugun bezala, arlo guztiak landu behar dira, zauri guztiak sendatzen jun behar gera, baina, bueno, kasu honetan, Xuaren kasua zitu egitera dindoa zen, eta etorkizunari begira, ba, oraindik sufrimendua eragiten duen espetxe politika hori aldatzeko, aldatzeaz ari ginen, eta, bueno, ba, iruditzen zaigu, ba, bueno, azkenean indar gehienak, eta, bueno, Gipuzkoan dauden talde politiko iaia erabatekoak, Alderdi Popularrak bide bakarra bai dauka, honekin ados eta bide berdina lanean dabiltzala.
Ez dugu esan, baina gurasoek ezarri zitzaien zigorraren hiru laurdenak beteta dituzte.
Bai, hori da. Eta legearen arabera, Espainiar legearen arabera, gurasoei legea aplikatuko balitzaie, egon litezke egongo ziren aukerak beraiek kalean egoteko, gutxinez usurbil onduan dagoen kartzela batean egoteko eta gainera grado progresioari ekingo balioten, espetxe arindu batekin edo bueno, beste egoera batzuekin. Horregatik hori aipatzen genuen guk eskatzen genuena zala legea betetzea eta legearen barruan neurriak hartzea. Horrekin albietu daiteke Xuaren familia eskubidea eta Xuak gurasoekin egoten jarraitzea.
Hori gertatuko dela pentsatzeko, nola baiteko proportziorik badaukazue momentu honetan?
Barkatu, errepikatu?
Esaten dut, eguna iristen danean, hiru urte aurrak betetzen dituenean, eta bai, legea betearazteko proportziorik izango ote den, hori pentsatzeko daturik baote daukazuen eskuartean?
Ba, egia esan, gaur aipatzen genuen moduan, jaia ikusten dugu horrelako aldaketa bat ematea espetxe zuzuen daritzetatik. Guk nahi genuena, eta egiten duguena da, gizartean gaia landu, nahi genuena zan, Gipuzkoako Batzar Nagusietatik ere, honi bultzada bat eman, eta benetan egoera horri eutxi zaioten, Eta bueno, egia da, ba, esperantza askorik ez dugula, beste kasu batzuetan ere emaitza positiborik ikusi ez dugulako, baina egia da ere kasu honetan, bueno, beste garai batzuetan gaudela, 2020 garren urtean sartuko berala, eta bueno, badala garaia ere, Madridetik ere bai, ba, honi eutxi eta aldaketak ematen azteko.
Uh-huh. Ikusten duzu, itxaropenez, datorren urtean, astear dagoen 2020an, urratsak emango ote dira puntu hauetan?
Ba, guk espero dugu, egia da, gu urteak dara matzagula, bueno, lan egiten norbanako ezberdinekin, ba, ideologi eta, bueno, historia ezberdina dazkaten pertsonekin, ba, konsensuak ere egiten, guk uste dugu, azkenengo bi urtetan batez ere, konsensu zabaletan hitzak lortu ditugula, ezberdinak elkartu gerala, elkarrekin lan egiten ari gerala, eta alde horretatikan, ba, bez, ikaragarria dagoela, salbuespeneko espetxe politikarekin amaitu, eta espetxe politika ordinarioa egizona horrekin martxan jartzeko, eta benetan, bueno, ba, Euskal PSOE dagokien ez, berein eskubideak errespetatu, eta bueno, orain arte ezagutu ez dugun espetxe politika hori ezagutzen hasteko.
Momentuz behintzat, aldarrikapenak kalean egingo dira, gaur batzar nagusietan egin den bezala, badaude baita ere abenduarekin hainbat egun jarrita, suaren abezelako kasuak salatzeko kalean, ez da, Inaxo?
Ba, hori da, guk gizartean gaia lantzen jarraitzen dugu, eta bueno, gaurre batzar nagusietan landu den gaia, ba, urtarrilaren 8an pasako da juntetara, eta guk daukagu abenduaren 28an Guardia Zibila Donostiako bulegarretikan manifestazioa, ba, motxiladunen egoera guztia salatzeko, manifestazio koloretsu eta bueno, alaia izatea nahi dugu, eta bide batez ere noski, ba, xuaren kasua, ba, lau aizetara zabaltzeko, eta benetan bueno, saretik bi urte zerriara magura motxiladunen gaiarekin ba, bueno, erabilez berrinetan bolo-bolo ibiliren gai bat dela, baina bi urte hauetan ere ikusi dugula espero ez genituen sufrimenduak eragiten dituela, ume hauei espero ez genituen, ba, bueno, utxune eta gabetziak agertzen zaizkiela, eta alde hortatik ere, ba, lanean behar dugu, ba, berriki unitate didaktiko bat martxan jarri dugu, eta bueno, badaude gai ezberdinak, ba, ealen bailen, ba, bueno, eragiten duen sufrimendu honek nahaitu, eta bueno, ba, guztiok kalean egoteko.
Ba, Inaxo Oiartzabal, sareko kidea, eskerrik asko, eta barkatu okerraren gatik.
Ez, eskerrik asko.
Zene, arratsalde ona.
Arratsalde ona.